Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Εκπομπή Βουστροφιδών. Τελικός ή τελικά. Κυρίες και κύριοι, μην είναι η αποτίμηση της ζωής μας, των γεγονότων της, των συμβάντων της, αυτών που μας καθόρισαν, μια πλήρωση του κενού της προσωπικής ουτοπίας ή μια περιγραφή του σημαδιού που άφησε το λουράκι από ένα ρολόι στον καρπό του χεριού μας. Ή μήπως πάλι είναι ένα ταξίδι με τρένο που από τα παράθυρά του βλέπουμε στιγμές, πρόσωπα και τόπους που αγαπήσαμε ή μας πλήγωσαν βαθιά. Αγγελική Μπρέλου στις ρυθμίσεις των ήχων. Για τους στοχασμούς που ακούσατε, η Γεωργία Σιλέου η υπεύθυνη, με αφορμή το βιβλίο της «Εκεί κάτω στον ουρανό», γεννημένη στα 1962 στη Θεσσαλονίκη, με σπουδές στην κλασική μουσική και τραγούδι στο κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης και ακολούθως σύγχρονα μουσικά ρεύματα και θέατρο στην Αυστρία, στη Γερμανία και την Ολλανδία. Έχει δημοσιεύσει λογοτεχνικά κείμενα στα περιοδικά Εντευκτήριο, Δέκατα, Πανδώρα, Ένεκεν, Τζαζ και Τζαζ, Θεσσαλονικιών πόλης, αναγνώστης και άλλα. Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή φεστιβάλ μουσικής και έχουν εκδοθεί 12 προσωπικά τη CD, οι περισσότερα είναι τώρα. 12 είναι.
12, 12.
Το πρώτο της βιβλίου, η Συλλογή Διηγημάτων στο Ακροτήρι, που είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Πανός το 2012. Το ακολούθησε το βιβλίο «Εκεί κάτω στον ουρανό» από τις εκδόσεις Πόλης το 2018, μια ασφαλής χρονική περίοδο. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκω λοιπόν. Μου άρεσε το ασφαλής.
Ναι, ασφαλής γιατί είναι ένας καλός χρόνος για να οριμάσει, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη, ένα επόμενο βιβλίο.
Βέβαια,
ναι.
Πιστεύω ότι μέσα στα 6 ή 5 ή 4 χρόνια τα οποία μπορεί να μεσολαβήσουν από την έκδοση ενός βιβλίου μέχρι ένα άλλο, επουδενή δεν είσαι αδρανής. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
εσείς το λέτε, δεν ξέρω.
Δεν είσαι αδρανής, δεν μπορεί να μην δε σε παιδεύει είτε η γλώσσα ίδια, είτε θέματα, είτε αυτή η διαδικασία της γραφής.
Μεταξύ του πρώτου βιβλίου, του 12 και του 18, του δεύτερου βιβλίου, έχει μεσολαβήσει ένας καλός χρόνος, 6 χρόνια όπως είπαμε νωρίτερα, και μέσα στο διάστημα αυτό βλέπουμε μια συλλογή διηγημάτων που πηγαίνουμε σε ένα βιβλίο το οποίο θα ήθελα να μου χαρακτηρίσει τι είναι αυτό που θέλουμε να κουβεντιάσουμε για σήμερα.
Ναι.
Το «Εκεί κάτω στον ουρανό». Δεν είναι μια συλλογή διηγημάτων, δεν είναι μια νουβέλα με τις κλασικές φόρμες. Δεν είναι ένα μυθιστόρημα. Τι είναι ακριβώς?
Ναι. Λοιπόν,
πριν πάμε στην υπόθεση αυτή καθεαυτή.
Ναι, έτσι, ναι, βεβαίως. Κατά την γνώμη μου είναι ένα είδος μυθιστορήματος. Mm-hmm. Μπορεί αρκετά κείμενα από το βιβλίο να στέκονται και αυτόνομα. Ως αυτόνομα δηλαδή.
Από την αυτονομία ενός διηγήματος ή μιας νουβέλας, ναι, ανάλογα με το μέγεθος.
Ακριβώς.
Ωραία.
Και πολλά μάλιστα είχαν γραφεί και με αυτή την πρόθεση μάλλον.
Να γίνουν δηλαδή διηγήματα.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Αλλά την εποχή που ξεκίνησα να γράφω το «Εκεί κάτω στον ουρανό», συμπεριέλαβα και μερικά από τα κείμενα αυτά τα οποία προϋπήρχαν και τα προσάρμοσα κατά κάποιο τρόπο στη δομή και στην υπόθεση, ας πούμε. Και
στο σκελετό που είχε
στήσει. Και στο σκελετό, μπράβο, ναι, και στο σκελετό στον οποίο είχα ήδη και στο μυαλό μου, αλλά και στα χαρτιά μου για αυτό το βιβλίο. Το αποτέλεσμα είναι να βγει σε αυτή τη μορφή. Δηλαδή, είναι ένα βιβλίο, κατά τη γνώμη μου, αποσπασματικό κάπως. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι είτε καλό είτε κακό έχει αυτή τη μορφή. Είναι πολύ δύσκολο να το κατατάξεις ακριβώς.
Είπαμε ότι ξεφεύγει από τα κλασικά σχήματα, ναι, που αναφέρουμε.
Ξεφεύγει.
Γιατί υπάρχει ημερολογιακή κατάθεση, γιατί υπάρχει πρωτοπρόσωπη, τριτοπρόσωπη γραφή.
Ναι.
Υπάρχουν πάρα πολλές σιωπές. Υπάρχουν πάρα πολλές σιωπές.
Αυτό...
Κάτι που δεν συνηθίζεται, ας πούμε, στα μυθιστορήματα. Ή γενικά στην πεζογραφία.
Αυτό έχει να κάνει με τη δομή, πρέπει να σας πω. Γιατί μπορεί να μην έχω κάνει μαθήματα δημιουργικής γραφής, αλλά έχω κάνει σπουδές κλασικής μουσικής. Mm-hmm. Το οποίο τελευταία το ακούω πάρα πολύ, γι' αυτό λέω, για τα μαθήματα δημιουργικής γραφής. Και δεν αμφιβάλλω, δεν έχω λόγο να πιστεύω ότι είναι κάτι κακό, έτσι. Όποιος θεωρεί ότι μπορεί να πάρει από τα μαθήματα αυτά, ότι μπορεί να βελτιωθεί, ότι, για όνομα του Θεού. Αλλά έκανα σπουδές, επανέρχομαι, κλασικής μουσικής, όπου η φόρμα και η δομή είναι πολύ αυστηρές. Και οι παύσεις, που πολύ ωραία το είπατε, συμπαριλαμβάνονται μέσα στο λόγο. Δηλαδή πώς έχουμε, ναι, ένα μουσικό κομμάτι το οποίο έχει μια ροή, η φράση, η μουσική φράση κλπ. Αυτό σβήνει, έχει μια περίοδο σιωπής και μετά ξαναρχίζει. Δεν το έκανα αυτό ενσυνείδητα. Εκ των υστέρων κατάλαβα πως είχε συμβεί.
Α, μετά... δεν ήταν δηλαδή προμελετημένη κίνηση?
Όχι. Μετά διαβάζοντάς το και χωρίζοντάς το σε ενότητες, και εκεί είδα ότι είχε γίνει μια τέτοια ασυνείδητη λειτουργία, ότι το βιβλίο τελικά δομήθηκε βάσει μιας μουσικής φόρμας. Δηλαδή έχουμε την είσοδο, μετά ακολουθούν θέματα, μετά πάμε σε ένα κυρίως θέμα, μετά στο ιντερλούδιο, το πιο ίσως δύσκολο κεφάλαιο για τα ημερολόγια, λέω, ναι, της Αντιγόνης, είναι ίσως το πιο δύσκολο. Και εκεί, πώς το δικαιολογώ εγώ τώρα κιόλας, ίσως να είναι και λίγο, να φανεί λίγο πονηρό.
Τώρα έχουμε μπει στην υπόθεση χωρίς να έχουμε μπει. Η Αντιγόνη είναι η ηρωίδα της ιστορίας. Έρχεται κάποια στιγμή και αναπολύει ουσιαστικά αυτό που υπήρξε και αυτό που έζησε, και μέσα αναπολύσεις αυτές υπάρχουν και άλλα πρόσωπα, υπάρχουν και στιγμές που έχει ζήσει. Αυτό είναι ο γενικός καμβάς, έτσι, για να έχουμε μια εικόνα περίπου για το τι μιλάμε.
Ναι, και
πάντα μιλάμε για τις σιωπές τώρα, έτσι.
Ναι, είπαμε για τις σιωπές. Ναι. Είπαμε για τις σιωπές, ότι η φράση, η μουσική εξελίσσεται, προχωρεί και κάποια στιγμή μεσολαβεί μια παύση μέχρι να ξαναρχίσει ο ήχος, ο λόγος.
Θα με συγχωρέσετε, δεν θυμάμαι ποιος το είπε. Ήταν ένας μουσικός που το ρώτησαν πώς ξεχωρίζει ένας μουσικός από τον άλλον, πώς γίνεται καλύτερος. Τη στιγμή που χρησιμοποιούν, για παράδειγμα, το ίδιο όργανο, έχουν την ίδια παρτιτούρα, πώς γίνεται αυτό? Και εκείνος είπε, εγώ είμαι καλύτερος από τους άλλους γιατί παίζω καλύτερα τις σιωπές.
Ακούς έναν καταιγιστικό, ας πούμε, πιανίστα, μπορεί να είναι βιρτουόζος του οργείου, έτσι, καταπληκτικός, αλλά δεν
να μην σου δίνει, να μην σε αγγίζει.
Τίποτα, είναι, ένα, είναι μια
τεχνική,
είναι ένας καταιγισμός νοτών. Ενώ ακούς πολύ πιο λιτούς μουσικούς, για να μην λέω μόνο για πιανίστες, πολύ πιο λιτούς, οι οποίοι είναι πιο φινετσάτοι.
Εγώ το λέω, δεν έχουν ψυχή. Για παράδειγμα, μπορεί να διαβάσεις ένα μυθιστόρημα που είναι άρτια γραμμένο με τους κώδικες,
ναι,
της δημιουργικής γραφής,
ναι,
αλλά μην έχει ψυχή, να μην σου λέει τίποτα.
Ναι, μπορεί να γίνει σαν συνταγή μαγειρικής, ναι, δηλαδή τόσο αλευράκι, τόσο αυτό, για να βγει ακριβώς.
Μισή κουταλιά ζάχαρη, μισή,
ναι, για να βγει ακριβώς τέλειο το...
Μικρή μουσική ανάσα, συνεχίζουμε εδώ το ταξίδι μας με την Γεωργία Σιλέου, γιατί εκεί κάτω στον ουρανό υπάρχουν πολλά επεισόδια.
Trübe im Hinterm Dorfe steht ein
Εκπομπή Βουστοφιδών. Συνεχίζουμε εδώ το ταξίδι μας στον κόσμο της Γεωργίας, λέει, όχι αυτόν της μουσικής, έτσι όπως την ξέρουμε, όχι μόνο εμείς, σε όλο τον κόσμο, αλλά στην πεζογραφική κατάθεση που έχει εδώ και 2 χρόνια καταθέσει με την μυθιστορηματική εκδοχή που έχει τον τίτλο «Έχει κάτω στον ουρανό». Και ένα ερώτημα που προκύπτει βεβαίως είναι γιατί εκτίθεστε στην πεζογραφία, ενώ έχετε κατακτήσει τα της μουσικής εις τον κόσμο.
Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι το να εκτίθεσαι μουσικά είναι μια λειτουργία πολύ πιο εξωστρεφής από το να εκτίθεσαι με ένα γραπτό. Και το λέω αυτό γιατί σαν χαρακτήρας δεν είμαι καθόλου, μα καθόλου εξωστρεφής. Και γι' αυτό και μου φαίνεται πολλές φορές περίεργο το πώς ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη μουσική. Στη μουσική και ιδίως στο τραγούδι είσαι εκτεθειμένος με πολλούς τρόπους. Είσαι εκτεθειμένος σωματικά, ψυχολογικά, συναισθηματικά, αλλά κυρίως σαν παρουσία, σαν σώμα. Είναι μια λειτουργία πάρα πολύ... δεν έχεις να κρύψεις τίποτα, καμιά έκφραση.
Ό,τι πείτε θα σας πιστέψω, γιατί το κατέχετε, δεν το έχω εγώ αυτό.
Αντιθέτως...
Για πείτε τώρα για τα συγγραφή.
Η γραφή είναι μια πολύ πιο μοναχική διαδικασία.
Ναι.
Είναι.
Μέχρι
τη στιγμή που θα...
Εκτεθείτε.
Που θα δημοσιευτεί αυτό το οποίο έχεις γράψει και τότε αρχίζουν πάλι τα βάσανα. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Κάτι το οποίο όμως ήθελα οπωσδήποτε να πω είναι ότι η γραφή προϋπήρχε της μουσικής για μένα. Δηλαδή...
Αυτό ακούω πρώτη φορά.
Η σχέση μου με τη λογοτεχνία και με τη γραφή προϋπήρχε. Μεσολάβησαν ή ταυτοχρόνως ήταν οι σπουδές μου στο τραγούδι και στη μουσική γενικότερα. Και,
απορρόφησε όλες τις
και ήταν και ο βιοπορισμός μου. Όχι, δεν τις απορρόφησε ποτέ εντελώς.
Γράφετε δηλαδή όλο αυτό το διάστημα.
Ναι, έγραφα απλώς, δεν δημοσίευα. Mm-hmm. Εκτός από έτσι που και που, έστελαν σε περιοδικά κλπ. Αλλά πάντα είχα, που λένε έτσι πάρα πολύ συχνά στο πίσω μέρος του μυαλού μου, ότι κάποτε θα μειώσω αυτή τη δραστηριότητα τη μουσική και θα δώσω...
Ήρθε ο χρόνος ορίμασης.
Και περισσότερο χρόνο σε αυτό. Και πρέπει να ομολογήσω ότι όσο περνάει ο καιρός, και ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή εδώ και 2 χρόνια, ο καιρός τον οποίο αφιερώνω στη μουσική είναι όλο και λιγότερος.
Ορίμαση, μια επιλογή είναι αυτή.
Ναι.
Είναι οι επιλογές που κάνει και η Ροίδα. Λίγο πολύ μου τις θυμίζει και προς το τέλος, αν και έχει διαφορετικές εκδοχές.
Ναι, είναι
τέλους.
Ένα βιβλίο βέβαια, ναι. Όπως δεν χρειάζεται να το κρύψουμε, γιατί να το κρύψουμε.
Έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις από την Ανάγνωση.
Είναι αυτοβιογραφικό αρκετά.
Ναι, αλλά περισσότερο μάλλον το γράφετε για να κρύψετε πράγματα παρά για να τα πείτε με τις σιωπές. Λοιπόν, είναι Αντιγόνη, οπότε έρχονται και διάφορα πρόσωπα, ο Θανάσης, ο Στέλιος. Στη σελίδα 21 γράφω, είναι πάρα πολύ ωραίο το τέλος της σελίδας 21. Θα το διαβάσω στη συνέχεια. Μάλλον θα πρέπει να διαβάσετε εσείς κάποιο απόσπασμα για να πάρουν
και
μια γεύση.
Όχι, και εσείς.
Η Άλης, όμορφο πρόσωπο παρουσιάζεται. Η Μινού, η Γάτα, η Άννα, Τόπι, Νέα Σκιώνη, Παλιούρικαλο, Καψόχωρα. Έκλαιγε για την ομορφιά που κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου μας αποχαιρετά. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Στη σελίδα 31 η Μαριάν με τα παιδιά της, τον Κάιλ, αν θυμάμαι καλά, και την Άννα. Ο Αργύρης, ο άντρας της. Ο άντρας της, νομίζω.
Ναι, ναι.
Η Έφη, η αδερφή της, ερώτημα. Σούζαν και Βίβιαν. Η Γιολάντα, η Αλέγκρα. Τι ωραία γυναίκα αυτή. Πολύ... Ναι. Βγαλμένη από δεν ξέρω από πού και δεν ξέρω αν είναι και υπαρκτό πρόσωπο.
Είναι.
Η Ιβόνη, η Ήρμα, ο σκύλος της Γιολάντας.
Λοιπόν,
είναι ένα βιβλίο που μιλάει περισσότερο, όπως το είπα και ας το επαναλάβουμε, τις σιωπές του. Σε προβληματίζει σε σημείο να κάνεις κι εσύ, και αυτό είναι ίσως το δημιουργικό μέρος ενός βιβλίου, που πέρα από το στοιχείο της απόλαυσης, για παράδειγμα η σκηνή όπου η ηρωίδα αναπολύτα τη ζωή τη, κάτι που χρησιμοποίησα στην εισαγωγή της εκπομπής, πάνω σε ένα τρένο που βλέπει στιγμές,
ναι,
και εικόνες της ζωής να παίρνουν από το παράθυρο απ' έξω. Αλλά είναι όλα βιαστικά αυτά βέβαια, τα κύματα της μνήμης που έρχονται και σπάνε στα παράθυρα και στη συνέχεια φεύγουν.
Ναι, εκείνο είναι ένα προς το τέλος.
Ναι,
και...
ένα πολύ όμορφο και μου άρεσε και πολύ σαν θεατρικό ή κινηματογραφικό.
Εμένα είναι από τα πιο έτσι,
ναι,
αγαπημένα μου, ναι, κεφάλαια στο βιβλίο. Και έχει να κάνει και με την αιμονή μου με το θάνατο επίσης. Γιατί είναι ένα τρένο στο οποίο συναντά την νεκρή μητέρα της.
Ναι, με το πλέκι και σκεπάζεται με το πλεκτό της.
Η Αντιγόνη που στο τέλος, ναι, ο μεταμφιεσμένος θάνατος, ναι, που την σκεπάζει με το...
Θα μας διαβάσετε ένα απόσπασμα.
Με το τριανταφύλλι κουβερτάκι.
Για να κλείσουμε αυτό το μέρος. Όχι, μην πάμε απευθείας στο θάνατο, να πάμε σε κάτι καλύτερο.
Μέχρι να κατεβεί η Έφη, πήγαν στην αποθήκη. Η Αντιγόνη έβλεπε για πρώτη φορά αυτό το δωμάτιο με τις πολλές ντουλάπες και τα έπιπλα που δεν χρησιμοποιούνταν συχνά. Η Γιολάντα άνοιξε με δύναμη τα φύλλα μιας ντουλάπας, γιατί είχαν μαγκώσει από την υγρασία. Μέσα υπήρχαν κρεμασμένα παλιά φορέματα σε υπέροχα χρώματα. Πολλά από αυτά ήταν σατέν και ηρίδιζαν στο μεσημεριανό φως. Όλο το δωμάτιο έγινε ένα ουράνιο τόξο. Τα χρώματα ανακατεύθηκαν με τις μυρωδιές της ναφθαλίνης και τις ευωδίες κάποιων καλύτερων καιρών και σχημάτισαν λαμπερές στήλες σκόνης. Η Γιολάντα χάιδευε τα υφάσματα σκεπτική, έψαχνε τα φουστάνια μανιωδώς, έκλεισε κάτω μερικά, έβρισε και στο τέλος κράτησε 3 και έκλεισε την ντουλάπα. Το πορτοκαλί είναι για σένα και το κόκκινο για την Έφη. Χαμογέλασε. Και αυτό το βιολετί θα το πάρω εγώ. Είναι καλά ρούχα. Πρέπει να είστε όμορφες σήμερα όλη τη μέρα. Να ντυθείτε καλά, κορίτσια. Ήταν η 24η Ιουλίου 1974.
Ακούσατε τη Γεωργία Σιλία να διαβάζει ένα μικρό απόσπασμα από την μυθιστορηματική εκδοχή «Εκεί κάτω στον ουρανό». Εκπομπή Βουστροφιδιών συνέχεια σε λίγα λεπτά. Graves, and all the world is green.
is balancing a diamond on a blade of grass. The dew will settle on our graves when all the world is green.
Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα, Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Εκπομπή Βουστοφιδών. Ταξιδεύουμε εδώ σε έναν όμορφο κόσμο της Γεωργίας Σιλέα, όχι της μουσικής, δεν τα κατέχουμε αυτά τα πράγματα, αλλά στο χώρο της πεζογραφίας, εκεί κάτω στον ουρανό. Είναι το βιβλίο που κυκλοφόρησε στα 2018. Εγώ τα αποκαλώ ότι είναι μια εκδοχή μυθιστορήματος και έχει να κάνει περισσότερο με την κατάθεση μιας αυτοβιογραφίας, στοιχείων αυτοβιογραφίας μιας ηρωίδας, της Αντιγόνης, όπου παρεβάλλονται και ποίηματα σε ένα ημερολόγιο, που πιστεύω ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι του βιβλίου σας, γιατί τα ημερολόγια της Αντιγόνης είναι, υπάρχει πλαγιογράμματη γραφή, υπάρχει κανονική γραφή, όχι πλαγιογράμματη, και εκεί πρέπει ο αναγνώστης να διαλέξει και να καταλάβει κιόλας και τους κώδικες με τους οποίους επικοινωνείται. Και σκεφτόμουν γιατί αυτή η δυσκολία, και ύστερα από την άλλη είπα πως και στη ζωή δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Πάντα πρέπει να καταλάβουμε αν ο άλλος μας λέει την αλήθεια, μας λέει ψέματα, αν μας κοροϊδεύει, δεν μας κοροϊδεύει, αν αυτό που μας λέει είναι από την καρδιά του, είναι μια τυπικούρα. Κάπως έτσι δεν είναι και στη ζωή?
Βεβαίως. Αλλά εδώ είναι κάτι λίγο πιο πεζό από όλα αυτά. Θα σας εξηγήσω τώρα. Όπως προαναφερθήκαμε, έχει να κάνει με τη δομή. Και όπως λέγαμε για τις σιωπές, από εκεί θα συνεχίσω, το κεφάλαιο αυτό ήταν για μένα το πιο δύσκολο να ενταχθεί στη δομή και στη ροή του βιβλίου. Δικαιολογείται εκ των υστέρων, πάλι το κατάλαβα, σαν ένα σημείο στο οποίο η δομή κατά κάποιο τρόπο σπάει και προχωράμε σε έναν αυτοσχεδιασμό. Γιατί δεν μπορεί να γράφεις ένα βιβλίο πετώντας κεφάλαια έτσι. Σε αυτή την περίπτωση κάνεις μια συλλογή διηγημάτων και τελειώνει η ιστορία. Έτσι δεν είναι? Όταν θέλεις να τα συνδέεις όλα αυτά, πρέπει να βρεις συνδετικούς κρίκους, κώδικες, κοινά στοιχεία και να τα βρίσκεις σαν ένα παζλ.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το εξομολογητικό μέρος της υπόθεσης.
Ναι, σίγουρα. Ενώ γιατί είναι και τα ημερολόγια.
Είναι και τα ημερολόγια. Που βέβαια και η Αντιγόνικη φροντίζει να μην μας λέει τα πάντα, πάλι κρύβει, έχει τις σιωπές. Είναι πιο μεγάλες τις σιωπές στα ημερολόγια της από ό,τι στα άλλα κείμενα.
Ακόμα περισσότερο. Ναι. Και στο τέλος άλλωστε λέει ότι δεν είδε και δεν είπε την αλήθεια. Στο τέλος το ομολογεί κιόλας.
Το ομολογεί κιόλας. Ναι.
Προς το τέλος. Ξέρει μάλιστα και το γνωρίζει αυτό, πως δεν είδε και δεν.
Τελικά όμως στη ζωή λέμε τις αλήθειες, λέμε αλήθειες πάντα.
Όχι, και ούτε είναι απαραίτητο.
Το πιστεύετε αυτό, δηλαδή δεν πρέπει να λέμε αλήθεια?
Μερικές φορές είναι και, είναι και λίγο σπλαχνικό.
Μα και δεν για... το έχω σκεφτεί έτσι, τι εννοείτε?
Και για εμάς τους ίδιους.
Να μας πει ψέματα ο άλλος, δηλαδή να... ψέματα όχι, να μην μας πει την αλήθεια μάλλον.
Να μην μας πει την αλήθεια. Και όπως και για εμάς, να μην μπούμε την καθαρή αλήθεια σε κάποιον τον οποίο αγαπάμε, γιατί πιστεύω πως πληγώνει η αλήθεια πολύ.
Δηλαδή αν κάποιος μου πει ότι είμαι κοντός, ας πούμε, επειδή είμαι ένα 70, δεν θα πρέπει να μου το πει.
Αυτό είναι οφθαλμοφανές, δεν μιλάω γι' αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί πολύ εύκολα. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να κρυφτεί. Mm. Λέω για πράγματα τα οποία, ναι, τα οποία μπορούν να...
Άρα δεν θα πρέπει να πληγωθώ εγώ για αυτήν την υπόθεση.
Ακριβώς. Δεν είστε κοντός καταρχήν. Ναι.
Παράδειγμα, εντάξει.
Λέμε τώρα, ναι. Αλλά, ναι, ξεφύγαμε. Λοιπόν, άλλο ήταν πολύ ωραίο αυτό. Θέλω να πω ότι μερικές φορές δεν είναι απαραίτητο.
Τώρα, αυτόματα ξέρετε, κάνετε αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι είναι καλό να μην λέμε στον άλλον όλη την αλήθεια. Είπατε, δεν είσαι κοντός. Ναι. Δεν μπορεί να μην πεις ψηλό όμως.
Τώρα μπαίνουμε, ναι, και ναι. Στο, τώρα μπαίνουμε και στο political correct, ναι, ναι, ναι. Είναι μερικές λέξεις οι οποίες έχουν απαγορευτεί. Δεν είναι, δεν μπορείς να πεις εύκολα. Είσαι χοντρό στον άλλον, του λες είσαι εύσομος.
Και στη μερολόγια τελικά, ξαναγυρνώντας στην Αντιγόνη, για να μην ξεχάσουμε και το στόχο μας, ξαναγυρνώντας στην Αντιγόνη, η Αντιγόνη μας λέει βέβαια ότι δεν λέει όλη την αλήθεια, αλλά δεν μας λέει ότι λέει ψέματα.
Και ούτε λέει.
Ναι, ναι, και ούτε λέει ψέματα.
Όχι, δεν υπάρχει ούτε ένα ψέμα. Ναι. Αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω, γιατί είναι ένα βιβλίο αυτοβιογραφικό, πια δεν το κρύβω.
Και όλη η προσπάθειά της είναι να ξεπεράσει τους δικούς της φόβους, τα δικά της μη, ας το πω έτσι, ή τις δικές της αναστολές.
Ναι.
Χωρίς να πατάει στους άλλους, αυτό είναι κάτι πολύ ευγενικό.
Χωρίς να
πατάει στους άλλους επάνω.
Όχι.
Αυτό είναι κάτι πολύ ευγενικό, γιατί συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις οι άλλοι γίνονται χρηστικά όργανα.
Ναι. Μπορεί να είναι και ευγενικό, αλλά μπορεί να είναι και μια συναισθηματική της αναπηρία.
Λέτε.
Ναι.
Μπορεί.
Είναι δύσκολη η επαφή με τους ανθρώπους.
Η πραγματική επαφή, η αληθινή, ειλικρινή.
Η επί της ουσίας μιλάω, δεν λέω το να βγεις και να πεις ένα καφέ και να πεις τα γεγονότα της ημέρας, αλλά το να μιλήσεις, το να στηριχτείς και να έχεις και το θάρρος να ζητήσεις, να σε στηρίξει κάποιος. Θέλει γενναιότητα.
Ποιο κομμάτι θέλετε να διαβάσετε, αλλά πριν πάμε εκεί, η εισαγωγή σας είναι με το «Επέστρεφε», το οποίο δεν έχετε υποσημείωση βέβαια, γιατί έχετε 15
δεν
σημειώσεις.
Δεν αναφέρομαι στον Καβάφη.
Ναι, ναι, είναι Καβάφης αυτό. Το «Επέστρεφε», το που το διάβασα, ράμαν.
Τότε έγινα συνείδητα.
«Επέστρεφε», ναι, 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 ναι. Εκεί πήγε μέσα στο μυαλό μου. Ψάχνω εις τάσεις σημείωσης, δεν το έχετε. Έχετε 15 σημείωσης, γιατί θα πρέπει να πούμε στους φίλους ακροατές ότι κάποιος τελικά για να μπει στον κόσμο του βιβλίου σας θα πρέπει να πάει και στις σημειώσεις και να δει αυτά που πρέπει να διαβάσει επιπλέον. Ε. Ουσιαστικά
ναι.
Του δίνεται και ένα οδηγό.
Υπάρχουν και κάποιες υπερβολές.
Να διαβάσει ή να ακούσει.
Ποιο είναι το παλιούρι τώρα.
Εντάξει.
Αλλά ήθελα να το βάλω ακριβώς γιατί είναι μέρη που...
Αναφορά στο μυθιστόρημα, αναφορά στο
κέλτικο
τραγούδι, στο τάδε πείμα.
Ναι, δεν γίνεται να
γράψεις. Στο τάδε τραγούδι.
Ένα απόσπασμα από το όμηρο. Ευαγγέλιο, ναι, ναι. Και να μην λες ότι είναι από εκεί. Πάμε στα ημερολόγια της Αντιγόνης. Μάρτιος 2007. Σε μια μικρή βιβλιοθήκη μου έχω φυλαγμένο ένα βιβλίο με εικόνες πουλιών. Μου το είχε ζητήσει κάποτε ο πατέρας μου. Ήθελε πάρα πολύ ένα βιβλίο με απεικονίσεις και φωτογραφίες πουλιών. Υποσχέθηκα να του το πάρω, αλλά είχα μονίμως πολλές υποχρεώσεις, πολλούς ρόλους να επινοήσω και να υποδηθώ. Εκείνες τις τελευταίες ημέρες μάλιστα, όσο πλησίαζε το τέλος, η εφευρετικότητά μου ήταν αστήρευτη. Εν τέλει, αγόρασα το βιβλίο. Όμορφη έκδοση. Το ακούμπησα κάπου, αλλά μετά ξέχασα την υπόσχεσή μου. Μάλλον θα σκέφτηκα πως θα του το πήγαινα αύριο ή την επόμενη εβδομάδα. Όταν τελικά του το έδωσα, ο μπαμπάς δεν ήταν σε θέση να το φιλομετρήσει, δεν ήταν σε θέση καν να το κρατήσει. Δεν έχω ανοίξει ακόμη αυτό το όμορφο βιβλίο.
Γεωργία Σιλέου, εκεί κάτω στον ουρανό, συνέχεια εδώ σε λίγα λεπτά. Όταν πεθάνω λοιπόν, δεν θα πεθάνω αντικρίζοντας τα βουνά. Θα σκεφτώ έναν άλλον τρόπο. Βέβαια, δεν θέλω να πεθάνω ποτέ, αλλά αυτό είναι μάλλον αδύνατον. Νομίζω όμως πως έχω χάσει κάτι που ήταν πολύ κοντά σε αυτό που κάποιοι ονομάζουν πατρίδα. Αυτό διαβάζουμε στη σελίδα 21, στο βιβλίο της Γεωργίας Ηλαίου, εκεί κάτω στον ουρανό. Είναι από τα πολύ όμορφα σημεία που με κέντρισαν την προσοχή, με τράβηξαν και πιστεύω ότι είναι αυτό που αφήνει στο βιβλίο και είναι πάρα πολύ ωραίο όταν διαβάσει ένα βιβλίο και μάλλον μπορώ να αποκαλύψω κιόλας ότι είναι ένας τρόπος με τον οποίο καταλαβαίνω πως ένα βιβλίο με έχει συγκινήσει, με έχει αρπάξει, είναι όταν σταματάω την ανάγνωση και το αφήνω στην άκρη και λέω εδώ Γιώργο, πρέπει να μετρηθείς με το βιβλίο, με αυτό που ένιωσες, με αυτό που έχεις ζήσει, με αυτό που θες να ζήσεις. Και ήταν από τις στιγμές που σταμάτησα την ανάγνωση, το άφησα στην άκρη και συνέχισα βέβαια αργότερα.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ ωραίο σημείο και πολύ δυνατό. Και δεν ξέρω αν το λέει και η Αντιγόνη, γιατί είναι μέσα εισαγωγικά αυτό.
Το λέει
αυτό.
Αντιγόνη,
είναι,
ναι,
μέσα εισαγωγικά αυτό.
Το λέει Αντιγόνη, είναι η εποχή...
Η ροήδα του βιβλίου.
Ναι.
Να το λέμε αυτό.
Είναι η εποχή που η Νέα Σκιώνη είχε καεί από μια μεγάλη πυρκαγιά και θυμάμαι ότι είχαμε σταματήσει τότε να πηγαίνουμε τα καλοκαίρια στη Νέα Σκιώνη, είχαμε αλλάξει τόπο παραθερισμού και περάσαμε τυχαία. Και θυμάμαι ότι στην ατμόσφαιρα ακόμα πλανιόταν η μυρωδιά του καμένου και υπήρχε και στάχτη. Και στάχτη παντού. Και εκεί ένιωσα ότι ήταν πάρα πολύ δυνατό αυτό σαν αίσθηση, ότι ήταν σαν μετά από μια πυρηνική καταστροφή αυτή η εικόνα και η όμορφη λόφη που έβλεπα όταν ήμουν παιδί με τις γραμμές τους έτσι, τα πρωινά με το ωραίο φως, με τους ήχους. Με τους ήχους της αυγής, είτε αυτή ήταν φωτεινή, είτε ήταν από πουλιά, είτε ήταν από τη θάλασσα, πως είχαν σιγήσει όλα. Και η πατρίδα μου είχε χαθεί. Η πατρίδα μου ήταν αυτή, ήταν η φυσική ομορφιά, η μητέρα φύση. Είχε χαθεί οριστικά.
Τώρα σκεφτόμαι γιατί την Ιωλέτα τη βάζεται να έχει δυσκολία στην ομιλία και να αποφεύγει να μιλάει, γιατί τραυλίζει.
Ναι.
Και σκεφτόμαι γι' αυτό ίσως και οι σιωπές της είναι μεγάλες, ακόμα και στα κείμενά της.
Δηλαδή και η σιωπή είναι και πολύ εύλογη.
Αυτό που είχε συνηθίσει στην καθημερινότητά της, να αποφεύγει δηλαδή να μιλάει για να μην την κοροϊδεύουν τα παιδιά, mm-hmm. που τα παιδιά μεταξύ τους είναι άγρια. Σκέφτηκε ότι οι σιωπές της είναι ευεργετικές και για την ίδια, αλλά και αυτό το μεταφέρει, το κάνει σαν να είναι μέρος του πραγματικού της κόσμου και στο κείμενο. Μιλάω για το ημερολόγιο της.
Τα ημερολόγια, εκείνο το κεφάλαιο που μας περιπτώσει, ναι. Ενώ έχουν πυκνό λόγο, πιστεύω ότι είναι και τα πιο σιωπηλά.
Ναι, ναι. Είναι αυτό
το παιχνίδι. Το παιχνίδι,
ναι. Ενώ είναι πυκνό, είναι και ταυτόχρονα η σιωπή που έρχεται από πίσω, σαν είναι το background του, είναι η σιωπή.
Και διαβάζοντας το εκ των υστέρων το βιβλίο, καθώς πια διαμορφωνόταν, γιατί φυσικά πέρασε από πολλά κύματα μέχρι να αισθανθώ ότι αυτό είναι, συνειδητοποίησα ότι πίσω, ακριβώς πίσω από όλες αυτές τις λέξεις, τις τόσο προσεγμένες, δηλαδή μία λέξη να τη σβήνω, να την αλλάζω, να βάζω, να αλλάζω τη σύνταξη, να κάνω εκείνο για να είναι πιο κλπ. Υπήρχε από πίσω μία σιωπή και ότι όλο το βιβλίο μιλάει για μία σιωπή, για τη σιωπή της μνήμης και όχι μόνο. Είναι αυτό το οποίο δεν μπορούμε να πούμε. Είναι το άρρητο ίσως. Έτσι είναι λίγο βαρύδουπη λέξη και μερικές φορές με τις βαρύδουπες λέξεις κάτι με ενοχλεί. Αλλά είναι αυτό το οποίο τελικά δεν μπορεί να υποθεί. Αυτή την αίσθηση μου άφησε στο τέλος. Ότι γράφτηκε και αυτό το οποίο έπρεπε να υποθεί
δεν υπόθηκε.
Παρέμεινες...
Είναι πολύ όμορφο αυτό που λες. Τελικά και η ζωή έτσι δεν είναι.
Μάλλον.
Να.
Ναι.
Με τι θα κλείσουμε την εκπομπή?
Με ένα ακόμα κείμενο.
Με ένα ακόμα κείμενο.
Ο Νονός δεν είπε σχεδόν τίποτε. Αναστέναξε. Φόρεσε τα παπούτσια του και πήγαν μαζί μέχρι το οστεοφυλάκιο. Πριν μπουν μέσα, κοντοστάθηκε και την αγκάλιασε. «Ζαργάνα μου», της είπε χαμογελώντας. «Θυμάσαι που η μαμά σε φώναζε Ζαργάνα?» Η Αντιγόνη αναρωτήθηκε πώς του ήρθε αυτό τώρα έτσι ξαφνικά και θυμήθηκε που η μαμά την προέτρεπε να τρώει ζαργάνες γιατί τα κόκαλά τους είχαν, λέει, φόσφορο. Για να την πείσει είχε σβήσει τα φώτα και η Αντιγόνη είχε δει πράγματι τα κόκαλα του ψαριού να φωσφορίζουν πρασινοπά μέσα στο σκοτάδι.
Γεωργία Σιλία εδώ μαζί μας όλη αυτή την ώρα. Ξέρω ότι αφήσαμε περισσότερες σιωπές πάλι.
Καλύτερα.
Με αφορμή το βιβλίο της «Εκεί κάτω, στον ουρανό». Μια μυθιστορηματική εκδοχή της ζωής της Αντιγόνης, η οποία εξομολογείται και σε πρώτο πρόσωπο πράγματα. Και όπως μας λέει και στο τέλος του βιβλίου, δεν μας τα έχει πει όλα. Έτσι συμβαίνει και στη ζωή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε.
Κι εγώ. Ευχαριστώ ειλικρινά πολύ.
Γεωργία Σιλαίου, Αγγελική Μπρέλου στις ρυθμίσεις των ήχων, συντροφιά σας στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Καλιατζίδης. Γεια σας.